in Washington wishing you a great weekend, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dad ku dhintay israsaasayn ka dhacday goob uu ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ku taala magaalada Gaalkacyo;
qofka meesha jooga marka inuu dowladda meeshan marti u noqdaa uu amnigiisa sugaan iyagu ciidanka siiyaan, yaa xagee ka imanaysa in waryaama waxaa iman karta in ninna wuxuu raba gobol ka sabaiyo nin isagaa la dhasheena wiilkiisa la qisaasoo tiirman karta ma so-aashi wax soconaya ma aha cidnaga yeelayaan qofalla qofkii isku daye gobolka in wax qaldan ka sameeya nafka dhiig baa naga gashay dariinka shaamareen baanu martiinayna.
waxaa kalood maqli doontaan in ka badan 60 qof oo gobolka awda lagu qabqabtay oo intooda badan la sii daayey gobolka Victoria ee dalka Australia oo ay Soomaalidu ugu badan ku nooshahay oo xayiraadii ugu dambeysay ee COVID laga qaaday. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Kraash ayaa bayaan uu soo saaray ku cambaareeyey shaqaaqadii dhimashada iyo dhaawaca dhalisay ee xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee dhanka Puntland, taasoo sida la sheegay lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisaciid Cali iyo nabadoonno deegaanka ah. Axmed Kraash ayaa intaasi ku daray inuu ka xun yahay falalka liidiga ku ah amniga iyo deganaanshaha magaalada Gaalkacyo, wuxuuna soo saaray ama qoraalkiisa uu soo saaray uu ku sheegay inuu u magacaabayo guddi soo baara wixii dhaliyay weerarkii xalay oo la sheegay inuu ku dhintay hal askari, islamarkaana ay ku dhaawacmeen saddex kale oo uu ku jiro taliye ku-xigeenkii booliska gobolka mudug ee dhanka Puntland. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisaciid Cali oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa ku sheegay inuu Gaalkacyo u tagay ama uu ku tagay booqasho qoys si inta ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan uu waqti ula qaato qoyskiisa oo ku sugnaa magaalada ama ku sugan magaalada, laakiin faahfaahin dheeri ah kama uusan bixinin shaqaaqada. weerarkan ayaa imaanaya kadib kulan shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaas oo laamaha amniga iyo maamulka gobolka ay ku sheegeen inaan Gaalkacyo lagu qaban karin kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeedo hoggaanka Puntland. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii guul ka sheegtay dagaalka ugu culus Ukrain kadib markii uu iclaamiyey in ciidankiisa ay xoreeyeen magaalada dekedda leh ee Mariupol. Putin ayaa guushan sheegtay xilli ay Mariupol weli ku sugan yihiin qaar ka mid a ciidamada Ukrain iyo 100 qof oo rayid ah oo ku go-doonsan xarunta warshadda weyn ee soo saarta birta. kulan lagu baahiyey telefishinka oo ka dhacay xarunta Kremlin ayuu Putin sheegay ama ugu hambalyeeyey wasiirkiisa gaashaandhigay ciidamada Ruushka wax uu ku tilmaamay guushii lagu xoreeyey Mariupol. waxa uu sheegay inaan loo baahnayn in la weeraro aagga warshadaha oo ay ku jirto warshadda birta ee Azovstal, halkaas oo ay ku godoonsan yihiin ciidanka Ukrain iyo dadka rayidka ah. dowladda Mareykanka ayaa been abuur ku tilmaantay sheegashada Putin, islamarkaana sheegtay inay rumaysan yihiin in weli ciidanka Ukrain ay magaalada joogaan. dhegeystayaal, warkeenii dunida ee aad ka dhegeysanayseen idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku dhagaysateen, hal askari ayaa ku dhintay, saddex kalena oo taliye ku-xigeenkii booliska gobolka mudug ee dhanka puntland uu ku jirana way ku dhaawacmeen ee dhanka puntland waa kadib markii sida la sheegay guri uu deganaa cabdisaciid cali oo ah wasiirka anraade wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya la weeraray. ciidamada booliska ayaana la sheegay inay weerar ku qaadeen gurigaas oo ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo nabadoon yaasiin cabdisamed iyo odayaal kale. halkaas ayaa wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq khasaarihii ka dhashay iyo weliba guud ahaan shaqaaqada ku saabsan magaalada gaalkacyo oo warbixintan nooga soo diray.
aad baan uga xumahay horta wixii dhacay. gaalkacyo meel aada in loo ilaaliyo rabta, laba dowladood ka wada jiraan. waxyaalaha ka dhacay caawa sida qaabta daran uga dhacayna aad iyo aad baan uga xumahay. waxaanan aad uga tacsiyeynayaa dadkeena allahu naxariis, intii dhaawac u gaarteena allah caafi. waana fitno loo soo xawilay oo aan iyadu ayan lahayn wax caawa ka dhacay.
howlgalka ujeedkiisa marka hore muxuu ahaa?
xogta aan hayo waxa weeye ciidanku inay guddiga amniga maanta inay soo saareen maxaan ku idhaahdaa go-aan ah inaan siyaasadeed iyo qaybin bulshada ayan gobolkan qaadi karin oo la joojiyo. kadibna waxaa la ii sheegay in ay meel afur ay ku samaysanayeen qolyaha shirarka wada ciidanku ay tageen oo weliba taliya dhan booliisku tagay. dabeedna xabad xabad lagu bilaabay. waa meel hadda laga rabay in la yidhaha waxba ka dhacay. kadibna dad akhyaara odayaalina ku dhaawacmeen, ciidanka askari kamidana uu ku dhintay. marka dee waxay iska waxun caadiya oo si loo galay oo taliyaha hartu u socday inuu marxalada meesha ka jirta uu ogaada ama wax ka bedelo. gobolkana waa ogtahay oo dee howlgal joogto ah ka socdo oo dagaal baa lagula galay argagixiso, dagaal baa lagula fidmo oo dhan, dagaal galay cadkey, dagaal baa lagula galay qabiil iyo kala qaybin, dagaal baa lagula galay siyaasada guracan. waa meel intaasu waxyaala kasoo kabanaysa sensitivena ah. marka daalintii laamaha amnigu markii ay tageen oo go-aankii guddiga amniga ay qaateen oo meeshay tageen, dee dadkii rabay inay fidmada huriyaan baa ogtahay bahashii kudhex jiray oo horaa looga huriyey.
ma waxaa jiray cabsi maamulka gobolka iyo laamaha amniga ay ka qabeen shirar siyaasadeed oo ka dhaca gobolka, kuwa oo khalkhal siyaasadeed ka abuura gobolka iyo xaalada ammaan dari?
dhibaatada dhacday oo dhan kulligeed waxaa iska leh ninka wasiirka arrimaha dibadda ah oo laasi tu yeelso anugu aan gobolka gudoomiye ka ah xumaantaa ka shaqaynayay markaan ciidanka reform ku samayn muu naga kala soocay lacagsiyo federaal baa kamid tihiin. abaarihii hadda gargaarka loogu talagalay dowladda federaalka ee halkan laga qaadiyo ilaal axmed ay bixisay oo wasaaradda gargaarku ay sii dhiibtay isagoo uu qabiil dad ku kala qeybiyo odayaal gaar oo wuxuu sii dhiibay waxaan macno lahayn oo guddiga abaaraha gees ka marshay. fidmadan hadda socotay odayaashan iyo lacaqeybinkani waa noogno isaga ka sameeyey. wixii meeshaa ka dhaca mas-uuliyadda dhammaanteed isagaa qaadanaya, waana lagula xisaabtamaya qof cidla la aadi kara inta ummadda fidmo iyo xabad ka dhex riga ma jiro. gobolkan annaga dhiig iyo naf iyo maal iyo waqti baa nagalay, umana ogolaan qofna inuu la dhex tago dadkii walaalaha ahaa oo intaasoo dhibaato kasoo biskooda inuu fidmo la dhex tago. cid loo ogolaanayo cid ku ammaan helaysa inuu waxa noocaas ka shaqeeyaana ma jirto dibadda federaal.
wasiirka arrimaha dibadda ee gudoomiye waxaad u jeedisay eedeyn culus, inkastoo ka v o a ahaan aanan haynin caddayn muujinaysa in arrintaa uu ku lug leeyahay, haddana xiriir aan la samaynay nooma suurta gelin. maxaad caddayn u haysaa in wixii ka dhacay gaalkacya uu ku lug leeyahay ama ka dambeeyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya?
idinka dee caddaynta dadkaad ka heshaane kumaotaan caddaynta annaga ka shaqayno mas-uuliyiin gobol ka shaqeysa halka iyo dadka ka warqabna waxa soo gala iyo sida wax loo soo geliyo oo xogka hela. marka caddayn buuxdaaba looba hayaado maba khaldanaba furum laba kun iyo laba ilaa xilligan inta ka dhex leh la taliyaha amniga madaxweyne farmaajo ahaa, ninkaasi wuxuu ka shaqaynayay fidmada gobolka dadkeeda in ka horta aad buuna ugu dhex jiraa. odayaashuu dhex galaa, ciidankuu dhex galaa, bulshada qeybo kamid u dhex galaa. waxaan xumaanayna kamaba shaqeeyaba, waa nin dadkana inuu gobolka soo jeeda oo magac ahaan gobol ka soo jeeda matoor shaydaana saaran yahay.
gudoomiye, wasiirku maadaama uu ka soo jeedo gobolka mudug, sow xaq uma lahan in kulamo uu la qaato qeybaha bulshada iyo waxgaradka gobolka?
cid u diidaniba ma jirto kulamo gaara iyo dadkiisa inuu la kulmayo dadka la jooga. laakiin haddee wuxuu hadda u fadhiya u joogaa fidmaa. hadda shaqada wasiir arrimaha dibadda gaalkacyo ka taallaama doorashadii lagu kala tag oo laga soo kala tegay oo baarlamaanadii waata hadda baarlamaanka la doortay, siyaasad kaloo gaalkacyo taallaa ma jirto. wasaaradda arrimaha dibadda federaal buu joogaa oo la rabo inuu ka shaqeeyo dagaal hayso joogaa maxay tahay qaraabo iyo caruur degan ma jirto arrintu waa diaspora dibadda u jirtaa markii hore jawhar buu ku dhashay aabihii hooyo midnimada deganayn meesha wuxuu joogaada maxay tahay hadduu sidna u tegin waaba iska muuqataa sidnaba u tegin waxa iyo dadkaan iska horkeeno iyo xadaran ee dhacaan ah isaga unbay ku dambeynaysaa mas-uuliyadda isagaa iskale isagaan lagala xisaabtamaya isagaan ciqaabteeda gacanta la gelaya
howlgalka guddoomiye waxaa qaaday ciidamada ee booliiska gobolka mudug ee dhanka puntland xilli wasiirka arrimaha dibadda iyo odayaal iyo waxgarad ka tirsan gobolka ay ku kulansanaayeen guriga uu degan yahay wasiirka marka yaa qaadaya mas-uuliyadda weerarkaas
oo ciidanku inuu goob kariy inuu guri tago xabad lagu rido xagee ku banaan tahay ciidanku guri rabuu karaa rabuu geli karaa ciidanku amniga guru rabo kashkiyu geli karaa qofku rabuu soo xiri karaa meeshay rabaan bay geli karaan ciidanku iyaga amniga u xil saaran yaa yidhi guriga haddii ciidanku gala waa dambi xabad ha lagu rido
maadaama guriga ciidamadu tageen guri mas-uul degan yahay oo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka soo xaq uma lahayn in marka hore ogeysiin iyo wax aad bixisaan
yaaku guri mas-uulka ahayn baa gobolka ka jira gobolka mas-uuliyad buu leeyahay gobol gudoomiye gobol iyo gudoomiye degmo iyo maxaan ku idhaahdaa gudoomiye taliya qeybeed iyo maxkamaday leeyihiin qofka meesha joogaa marka inuu dowladda meeshaan marti u noqdaa uu amnigiisa sugaan iyagu ciidanka siiyaan yaa xagee ka imanaysa in waryaad ma waxaa iman karta in ninna wuxuu raba gobol ka sabaiyo nin isaga la dhasheena wiilkiisa la qisaaso tiirman karta ma socon wax soconaya ma aha cid naga yeelayaan qof alla qofku isku daya gobolku in wax qaldan ka sameeya nafii dhiig baa naga gashay dariiqi shaamareen baanu marsiinayna
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare oo arrimihii ka dhacay magaalada gaalkacyo uga warramayay wariyaha v o e de gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaanu isku daynay inaan la xiriirno wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisaciid muuse cali laakiin wuu ka cudur daartay inuu waraysi bixiyo markana awdal in ka badan 40 qof oo ka mid ahaa 60 ruux oo xukuumadda somalilan ay ka soo xirxirtay degmada baki ee gobolka awdal dabayaaqadii bishii saddexaad ayaa la sii daayay dadkan oo macdan qodoto ahaa ayaa lagu eedeeyey shaqaaqo kicin iyo dhaawac loo geystay sarkaal booliis ah arrintan ayaa wariyaheena gobolka awdal haashim sheekh cumar good uu ka waraystay xildhibaan cumar nuur riyaale oo ka mid ah golaha guurtida ee somalilan
haashim sheekh cumar good aad baad u mahadsan tahay dadkaasoo deyntoodu adigu waxay xidhnaayeen 52 maalmood dad 60 qof ku dhowey ahaano hal qof baa ka dhinaa adigu 18 waxay ahaayeen markaa gobolada kale kasoo jeedeen 42 qof yaan filayaya goban kasoo jeeday iyo 6 qof oo waliba halkan ku xidhnaa iyaguna hawshoodaasi brosaskii loo marayay baan u marnay marka hore waxay arrin yaroo shaqaaqo ka dhacday boorka iyo seemaal ayuu degmada baki ka tirsan dabadeedna dad macdan qodata abay iska ahaayeen adigu si ay wax u dhaceen ba ciidamadii bay isu dhaceen nin askari ahoo taliya xigeenka qeybta ahaaba korneylaba la dhaawacay dabeetad nimankii badidoodii hargeysa la geeyey halkaasaanu kaga daba tagnoon ka howlgalay kadib markaa waxay kusoo gabagabowday in raggii dhammaantood lasoo daayo marka laga reebo 2 inan oo la yidhi baadhistooda waxbaa noogu dhiman oo waan baadhaynaa hargeysii labada inana ku xidhan yihiin marka waa eedaystanayaal maaha dembiilayaal haddii markaa baadhistooda wax lagu helana dee markaasay maxkamada xukumi doontaa haddii wax lagu waayana iyagana sidaan rajeynayna ama ay noo ballanqaadeen way soo daynayaan inaan meeshii cidna ka dahabaysan karoon dahab laga guran karin laakiin xooluhu daaqi karaan reeruisooda u deganaadaan inta ay furuyiin laakiin aan waxba laga qodi karin baalna laga saxeexay annaguna waan ballan qaadanay annagoo dusha u ridano dadkayga dee haddaan damaanadooda qaadi kari weyno wax kaloon qaadnaa ma jirto
dadkan deegaanada ay degan yihiin waxaa xukuma degmo degmadiina waxay hoos timaadaa gobol maxaa sababay in ay degmada iyo gobolku dhammayn waayaan oo arrintan ay gaadho caasimada oo idinkoo ogolayaashii guurtida iyo wakiilada ku jira aad soo guda gashaan
waa su-aal wanaagsan haashim taasi waxa keenay waa su-aashii ugu horreysay weydiinay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin iyo taliya ciidanka boliiska somalilan dabagale horta wax yaroo nagu quflaabay naga saareen oo la yiraahdo halkan dadka maxaa loo transfer garaynayaa oo halkan laga buuqi jiray way naga shaafeen waxay yidhaahdeen dadku markay intaa leegiin maxaabiistu ay culayskaa leeyihiin ama ishuuyada meesha jira dadka loo soo qabtay ay yihiin ishuu ama mudaharaad ama ciidamo isku dhaceen ama arin siyaasadeedu yahay way ka xoog badan tahay baadhistoodu heer gobol ama heer degmo cabashadu markaa gobolkay ka tagtay oo degmaday ka tagtay oo waxaa la yidhi arrintani way naga miisaa culustahee naga wareejiyay halkana laga codsaday arintii waan xaqiijinay runbayna noqotay
dadka lixdanka ah xidna dadka qaar kood waxay leeyihiin waxa ku jiray dhalinyar yar yar oo daayir dumar haween iyo odayaal waaweyn dadku maantaas isku jireen maanta aad soo deysay
annagu markaan
dadkii aan aragnay aan wadnay aan soo deynay totally wax dumar kuma jiro waa dhalinyar oo xaqiiqo ay ku jiraan dhalinyar aanu waxan qaangaar ahayn kuma jiro laakiin wada qaangaar dhalinyar dhalinyar bay horta ragu badan yihiin odayaashuna aan ku qiyaasayo lixdameeye meelahaasna way ku jiraan kuma badna laakiin ragu dhalinyar qaangaar bay u badnaayeen totally wax dumar kuma jiraan
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cumar nuur rayaale oo ka mid ah golaha guurtida ee somalilan wuxuu u warramayay wariyaha v o e da ee magaalada borama hashim sheekh cumar good tan iyo markii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban waxaa lagu soo warramayaa inay kordheen dadka ka cabanaya cudurada dhimirka ee dalka kanada taasoo lala xiriirinayo cidlada shaqoyarida iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday laakiin soomaalida ku nool dalkaas oo muddo lagu eedeynayay inay qarsadaan cudurka ayaa hadda u muuqda kuwa fahmay halista xanuunka dhimirka iyagoo caawinaad ka dalbanaya hay-adaha ka shaqeeya arrinkan haddaba wariyaha v o e ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka waraystay hoode jaamac samater oo darajada b h d ka wadata jaamacadda toronto ee dalka kanada lana shaqeysa urur caawiya dadka qaba xanuunada dhimirka ugu horreynna waxaa weydiiyey guud ahaan xaaladda soomaalida ee kanada marka laga hadlayo cudurka dhimirka
marka laga hadlayo cudurkan dhimirka ama loo yaqaano cudurkan maskaxda uu wadana saameeyey guud ahaan dad badan oo kanada degan ayaa cudurka dhimirka la dhibaataysan haddii laakiin laga hadlayo soomaali berigii hore soomaalidu way ka xishoon jireen inay caafimaadka dhimirka ee hadal hayaan ama ee caawimo ka helaan iminka laakiin sidaan u arko dad badan oo soomaali ayaan la kulmay oo ogol inay caafimaadka dhimirka ama xanuunyada dhimirka ku saabsan inay ka helaan caawimo
waa tahay hooda maxay tahay waxyaabaha sababay in hadda soomaalidu ay fahmaan halista cudurka oo ay caawimaad dalbadaan
soomaali waxay deganaayeen 30 sannadood ka badan magaalada toronto intaasna caafimaadka dhimirka waxay ahayd wax oo aad u adag inaa laga dhaadhiciyo inay jirto laakiin maanta soomaali waxaan ku tilmaami karaa dad oo wacyigelin badan iyo daraasad badan kasoo qayb galay oo ku saabsan caafimaadka dhimirka marka waxaan oran karaa hadda waxay sidii hore maaha way u soo dhawaadeen inay weydiistaan maxay ahayd la qayb qaataan bulshada soomaalida wixii dhibaateenaya inay maxay ahayd la wadaagaan xanuunkooda marka qofkii markuu fahamsan yahay cudurka markaasuu ka fikiri karaa meeshuu ka heli kari lahaa caawimo
ee ka waran ee korarka dadka la ildaran xanuunka dhimirka xilligan oo uu kanada saameeyey covid 19
muddo iminka 3 sannadood waxaana saameeyey covid iyo cudurkan la yiraahdo xanuunyadan infectious diseaseska iyo caafimaadkan maskaxda ah waa laba qaybood oo isla socda qaybna waxa weeyaan oo dee cudurkani wuxuu saameynayaa caafimaadka jirka qaybna waxa weeyaan cudurkani wuxuu saameynayaa caafimaadka maskaxda markaas waxa weeyaan laba xanuunyo oo isbarbar socda cilmi baaristan iminka muddadan 3 sannadood waxay sheegtay in guud ahaan kaysaskan oo ku saabsan covid iyo caafimaadka dhimirka inaysa saameeyeen oo kaysaskiina kor u kaceen
ugu dambeyntii hooda maadaama aad muddo ka shaqeyso arrimaha dhimirka maxaad kula talin lahayd soomaalida lasoo gudboonaada xanuunka
waxaan kula talin lahaa soomaali inay xiriirka ayna jarin xiriirku waa waxa caafimaadka dhaliya xiriirku waa wax farxad keena marka tolkii kala daadsanaa ayna isku imanaynin waqtigii covidka hadda waxaanu joognaa waqti aan isku soo noqonayno waqtiga isbeddel ee dhacday waqti layska warhaynayo soomaali badanba beryahanba wacyigelin ka qayb galay wacyigelin oo meelo badan lagu faafinayo. markaas waxaan la talin lahaa soomaalida wacyigelinta iyo cilmi baarista kasoo qayb galay inay la wadaagaan asxaabta, inay la wadaagaan qoysaska, inay la wadaagaan reeraha, inay la wadaagaan qofkii u baahan oo qofkii soo weydiiya in la caawiyo.
taasi waxay ahayd hooda jaamac samatar oo darajada b h d ka wadata jaamacadda Toronto ee dalka Canada, lana shaqaysa urur caawiya dadka qaba dhimirka. markana dalka Australia, gobolka Victoria oo ka mid ah meelaha Soomaalida ugu badan ee Australia ay ku nooshahay ayaa maanta oo Jimco ah laga qaaday xayiraadii u dambeysay ee saarnayd muddadii uu cudurka COVID 19 gaaray dalkaasi Australia, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a da ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Bafo.
xayiraadaha ugu dambeeyey ee maanta oo Jimcaha la qaaday waxaa ka mid ah inaan loo baahnayn caddaynta talaalka qofka qaatay ee la weydiiyo kolka uu ka cunteynayo maqaayadaha, taasoo qasab ahayd markii hore. dhib weynna ay ku qabeen dadka qaar oo aan qaadan talaalka COVID-19. sidoo kale waxyaabaha la qaaday ee ay waalidiin badan dhib ku qabeen ayaa ahayd ardada dhigata iskuullada hoose dhexe ee qasab ahayd inay inta fasalka ay ku jiraan uu afkooda xirnaado iyagoo isticmaalaya maskiga ama afdaboolka, taas iyana waa la qaaday. midda kale ee ugu daran dad badan ay xayirtay ayaa ahayd inaan loo baahnayn inuu iskarantiilo qofka ku agdhowaada qof qaba cudurka COVID-19, taas oo markii hore ay qasab ahayd ilaa iyo 7 qofka oo qof kale ku agdhowaado inuu karantiil uu ku jiro ay ahayd. haddaba tallaabooyinkan ay qaaday dowladda Victoria ayaa dadku aad ay u soo dhoweeyeen, iyagoo u arka inay dib u soo laabanayso xorriyadooda maadaama xujooyin badan ay ku jireen ilaalinta sharciga iyo ganaxyada ku hoos duugan. gobolkan Victoria waxa uu ka mid ahaa gobollada uu sida aadka u saameeyey cudurkan marka loo eego dhimashada guud ee dalka iyo xayiraado adag uu caalamka oo dhan uu ugu horreeyey intii cudurkan uu adduunka soo gaaray horaantii sannadii 2020. nolosha dadweynaha ayaa hadda caadi noqotay, safaradii dibadda ayaa iyana si caadi ah u bilowday iyadoo aan wax shuruudo ah la saaraynin dadka baxaya ama kuwa soo gelayaba. laakiin dhanka kale weli ma uusan dhammaanin dadkii uu soo ridanayay cudurka COVID-19. ku dhowaad 10,000 oo qof ayaa maalin walba la diiwaan geliyaa, dhimashaduna ilaa iyo 10,000 qof ayaa u dhimata COVID-19. hase ahaatee waxaasoo dhan waxaa looga maarmay sida ay dowladdu sheegtay in tirada ugu badan dadka ku nool gobolkan Victoria ay qaateen talaalka saddexaad ee xoojiya awoodda jirka iyo difaaciisa. inkastoo dalkan ay ka socoto doorashadii guud, ololaha doorashaduna ay wadaan hogaamiyaasha xisbiyada talada haya iyo kuwa mucaaradka, haddana waxa uu shalay soo ritay cudurka hogaamiyaha mucaaradka xisbiga shaqaalaha oo ku jiray ololihiisa doorasho, taas oo dibudhac ku samayn karta qorshayaashiisa siyaasadeed ee uu jadwalaysnaa inuu ku tago una bandhigo siyaasadda mustaqbalka hogaamintiisa dalka Australia. waxaana uu galay karantiil ilaa iyo 7 maanta oo Jimcaha ay u bilaabatay. Ibrahim Cumar Baafo, wararka v o a, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka. waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil.
barnaamijkeena umuuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa waxyaabaha uu maraykanku warwarka ka qabo iyo in heshiis buuxa laga gaari karo haddii aan Iiraan laga qaadin cunuqabateynta si buuxda. afhayeelo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in haddii ay Tehraan doonayso in cunuqabateynta laga qaado heerka baxsan heshiiskii nukliyeerka ka hor ay dhammaan ka saarto warwarka yaala Washington. sarkaalkan ayaa sheegay haddii aanay Iiraan doonaynin inay u adeegsadaan wadahadalladan si ay u xaliyaan arrimaha kale ee labageesoodka ah ee ka baxsan heshiiska nukliyeerka, waxaanu ku kalsoonnahay, ayuu yidhi, inaan si dhaqso ah u gaadhi karno isfahan ku saabsan heshiiskan oo aan bilaabi karno in dib loo fuliyo. Waa maxay haddaba waxyaabaha ay Washington walaaca ka qabto ee ay ka biya diiday Iiraan ama ay doonayso in laga wada xaajoodo? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland.
Maraykanka iyo Iiraan si isku aaminaan waqti dheer bay qaadanaysaa, maadaama colaadoodu 79-kii ilaa hadda ay socoto way adkaanaysaa inay is aaminaan inta ay Israa'iil ay meesha ka maqan tahay. Marka culayska Maraykanka is waxa weeye in isbeddelka siyaasadeed ee Iiraan ee gudaha wax badan laga bedelo, ama ha noqoto xiriirada argagixisada wax Maraykanku yaqaan inay leedahay, ama ha noqoto ciidamadan la leeyahay waxa loo sameeyey nacaybka Israa'iil iyo Maraykanka in meesha laga saaro, in mataqaanaas waxyaalo badan.
Afhayeenkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa daba socday haddana uu yidhi sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Iiraan oo ahaa in aanay Tehraan ka tanaasulaynin qorshe ku saabsan ka argoosiga Maraykanka ee dalkii taliyihii ciidamada Qudus Qasim Suleymani. Inkasta oo marar badan Washington ugu baaqday inay damcinayso cunaqabataynta Iiraan saaran tanaasulo kalena ay diyaar la tahay, haddaba haddii aanu Maraykanku si buuxda Iiraan uga wada qaadin cunaqabataynta, ma laga yaabaa in heshiis buuxa laga gaadho wadahadaladii heshiiska nukliyeerka? Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Marka arrintu 7 sano ay soo socotay, haddana ilaa hadba wax wadahadal ah xilligii Donald Trumpna heshiiska wuu ka baxabaysa, marka cunaqotel cusub ayuu bilaabayba. Marka hoggaankan Biden ayaa hadda laga yaabaa bal in meel dhexal isugu yimaado, ee markasta arrinta cunaqabanteedu waxay ka mid tahay waxyaalaha Iiraan horyaalla ee dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanku culays ku saarayo muddadii dheereed ilaa 1995 ilaa iyo hadda.
Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in haddii ismaandhaafka xal loo waayo inay isticmaali doonaan agabkooda xoogga badan si ay wax uga qabtaan waxay ku tilmaameen dhaqdhaqaaqyada gurracan ee Iiraan iyo taageeradeeda argagixisada. Laakiin dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in duulaankii Ruushka ee Ukraine uu wax ka bedelay siyaasadda Washington ee Tehran. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba haddii ay raali ka noqdo. Inta aynu mar kale kulmayno waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
ayuu umaadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay xubintii Umuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha, si baxsan Allah u naxariistay Maxamed Saleeban ayaa u dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo ee aan idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.